وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
Haqqa egilish uchun salaf solihlarning ba'zi nasihatlari, ba'zi bo'lgan voqealar haqida gapiramiz inshaalloh. Bundan avval haqqa egilish nafsga qanchalik og'irligi, nafs haqida biroz gaplashishimiz kerak. Insoniy nafsning asl mohiyati haqida. Insonning nafsi xuddi bir yosh bolaga o'xshar ekan. Agar siz o'z nafsingizga bir odob, axloq o'rgatib tarbiyalasangiz, u solih nafsga aylanib, to'g'ri tarbiya topar ekan. Lekin uni shunchaki bir qarovsiz qoldirsangiz, o'z holiga tashlab qo'ysangiz, u holda bu nafs bir battol, ziyonkor nafsga aylanar ekan. Insoniyat nafsi tabiatan shahvat, lazzat va hayu havoga uch va moyil bo'ladi. U doimo insonni yomonlik va fahsh ishlarga buyuradi. Bordi-yu, bu nafsni kuchli diniy muvozanat tiyib turmas ekan, bunday nafsning inqiroz va halokatga yuz tutishi muqarrar. Endi nafsni qanday isloh qilish haqida ba'zi salaf solihlaridan keltirilgan misollar quyida. Sobit al-Bunoniy rahimahulloh shunday deydi: 20 yil davomida namoz bilan azob chekdim, deyaptilar. Nima degani bu? Ya'ni 20 yil muddat ichida masjidda xolis Alloh uchun namoz o'qish yo'lida nafsga qarshi kurashdim demoqchilar. Mana namoz o'qish uchun masjidda 20 yil azob chekkan ekanlar, xolis Alloh uchun o'qish uchun. Aytayaptilarki, shundan so'ng yana 20 yil davomida namoz bilan rohatlandim. 20 yil ana endi namoz bilan rohatlandim. Allohga qasamki, namozga kirar ekanman, undan chiqishimni o'ylab tashvishlanar edim, deyaptilar. Subhanalloh. Namozga kirishimni o'ylab, ya'ni o'y nima uchun? Hozir namoz tugaydi, hozir namoz tugaydi deb o'ylab, shuning uchun tashvishlanardim, deyaptilar. Subhanalloh. Ibn Javziy rahimahulloh uzoq vaqtlar niyatni o'nglash uchun kurashgan inson edilar. U kishi rahimahulloh umrining intihosida o'lim to'shigida yotar ekanlar, qattiq o'kinib yig'lardilar. Atrofida yig'ilganlar: "Ey imom, Allohga yaxshi gumonda bo'ling. Axir siz falon-falon ishlarni qilmadingizmi?" deya uni yupatmoqchi bo'ldilar. Ibnul Javziy rahimahulloh esa shunday der edi: "Men Allohning quyidagi so'zlaridan xavotirdaman", dedida quyidagi oyatlarni qiroat qilardi.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
اگر ظالم کافر kimsalar uchun yerdagi bor narsa va u bilan birga yana o'shaning mislicha narsa bo'lsa, albatta ular qiyomat kunidagi azobning yomonligidan o'sha qo'llaridagi bor narsalarni to'lov qilib berib yuborgan bo'lar edilar. Chunki u kunda ularga Alloh tomonidan ular o'ylab ham ko'rmagan narsalar, ya'ni azoblar ko'rindi. Ularga o'zlari kasb qilgan yomonliklari oshkor bo'ldi va ularni o'zlari dunyodalik chog'larida masxara qilib o'tgan azob o'rab oldi, degan oyatlarini qiroat qilardi. Men suskashlik qilganim, yaxshi amallarim qatorida yomon amallar qilganim va munofiqlik qilib qo'ygan bo'lishimdan qo'rqaman. Oqibatda men o'ylamagan narsalar yuzaga chiqishi, yomon amallarim ko'rinib qolishidan xavotirdaman. Holbuki, bu so'zlarni aytgan Ibnul Javziy rahimahulloh o'zi haqida Soyidul Xotir kitobida shunday deydi: "Mening qo'limda zikr masjidlarida 200 mingdan ortiq kishi tavba qildilar. 200 dan ortiq inson men sababli musulmon bo'ldi. Odamlarga qilgan va'z nasihatlarim tufayli qanchadan qancha ko'z yosh bilmagan qahrli ko'zlardan yosh oqdi degan edilar. Ibnul Javzi rahimahulloh yana aytadi. Bunday in'omni his qilgan kishi najot va muvaffaqiyatni umid qilishga haqlidir. Biroq xato kamchiliklarimga qarasam, xavotirim oshadi. Kunlardan birida odamlarga va'z nasihat qilar ekanman, atrofimda 10 mingdan ortiq kishi o'tirganini ko'rdim. Bu odamlarning barchasi yo ko'ngli yumshagan, yo ko'zlaridan yosh oqar edi. Shu dam ko'nglimdan shunday bir fikr o'tdi, dedim. Ey Ibnul Javzi, agar anavi odamlar najot topsa-yu, sen halokatga uchrasang, holing ne kechadi? Ey Ibnul Javzi, agar anavi odamlar najot topsa-yu, sen halokatga uchrasang, holing ne kechadi? Ey Allohim, hojam va sayyidim, agar ertaga o'limimdan so'ng meni azoblasang, meni azoblaganingni mana bu odamlarga bildirma, toki odamlar Alloh diniga da'vat qilgan bandasini azobladi, Alloh diniga yo'l ko'rsatgan bandasini azobladi demasinlar. Ey Ilohim, sen saxovatlilarning eng sahiysi, rahmlilarning eng rahmatlisisan. Bor umidi va ilinjini o'zingga bog'lagan, yolg'iz sening qahru sultoningga bo'yin sungan, bandalaringni diningga chorlagan bu bandangni noumid qilma. Bilaman, rahmating eshigingdan kirishga noloyiqman, biroq sening cheksiz rahmating va saxovatingdan umidvorman, zero sen karam va saxovat sohibidirsan, degan ekanlar rahimahulloh.
Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin.